Maak asseblief julle Bybels oop by Jakobus 1. Ons het eintlik die vorige keer na 'n ander gedeelte in Jakobus gekyk. En Jakobus 3, en ek laas week toe ons gesels het en gedink het en gehoor het wat die Here vir ons sê oor narcisme, daai selfsug. En nou gaan ons Jakobus 1 oopmaak en daar lees ons sommer vanaf vers 1 tot aan die einde. Want ek gaan 'n paar keer nog van die verse verwys, maar spesifiek verse 16. Vanaf vers 16 gaan ons op fokus en dan tot by vers 24. Maar kom ons lees Jakobus hoofstuk 1, al die verse. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet dit tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om dit te verwyd en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë, maar laat die broeder wat gering is roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af. En die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in 'n verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Dit is die woord van die Here. Ons kyk vanaand aan die onderwerp van woede, van toren, van om kwaad te word. En ons probeer kyk, wat sê die Here oor woede, toren, om kwaad te word? Want ons almal weet, ons was op een of ander manier al kwaad geweest. Kwaad vir mense, kwaad oor omstandighede. En het voel baie keer reg. Het voel baie keer, as daai emosie opkom, dan voel het reg. En dan, as daai emosie opgekom het, dan vier het jy een soort van aan om verder te gaan in hierdie reaksie op die omstandighede of op mense en so aan. Want ons weet, ons hart is verleidend bo alle dinge. So ons het nodig om God se woord te hoor, om regtig te bepaal, jy weet, wat is toren, wat is woede, wat is regte woede, wat is regte toren, wanneer is dit verkeerd? Ons het nodig om God se woord tot ons te laat spreek, nê, om ons harte te verander, om ons gedagtes te verander. Die onderwerp van woede is 'n verskriklike groot onderwerp. In Bybelse berading is daar al beweer dat 50% van beradingsgevalle gaan oor woede. Iemand sukkel met woede. Iemand sukkel met hy is kwaad. En hy gaan dan vir berading, want hy kry dit net nie opgelos nie. 50% van alle beradingsgevalle is verskriklik, baie. En dis nie net geïsoleer tot die kerk nie, ons weet daar kom maar baie invloede van buite af, ons sien dit in films, die mense is werklik kwaad, die wêreld is kwaad, en dis kan amper sê, daar's baie woede daar buite. En hoe hanteer mense dit, hoe moet mense dit sien? So wat ons hieruit kan sien, en ten minste is, dat woede hou vir ons 'n baie groot gevaar in, vir ons harte. Want baie mense eindig op by berading, spesifieke berading, natuurlik kan ons mekaar help met onderlinge vermaning en om ook woede te hanteer. Maar hierdie ekstreme gevalle waar die persoon tot by 'n spesifieke beradingsgeval moet gaan, wys vir ons dat woede is 'n probleem. Dis werklik 'n probleem, dis ons almal se probleem en dit is hopelik een van die dinge wat moet duidelik wees vanaand. Soos met selfsug is woede vir ons almal 'n probleem. Ons dink baie keer woede kom voor in die vorm van hierdie uitbarsting, jy weet, en die ou begin skree en dit is nou woede. Daai klisee woede, maar dit is nie so nie. Dis nie so nie, dis nie hoe die skrif dit beskryf nie. Ons verstaan van woede. Ons verstaan van woede en hoe ons dit hanteer in ons eie harte. Sê eintlik baie van ons oor ons verstaan van wie God is en hoe hy homself in die woord openbaar het. Dit sê baie, dit spreek boekdele van hoe ons God verstaan. So dit is nodig dat ons mooi dink oor woede, hierdie toorn en hierdie kwaad word. En dit is wat Jakobus ons ook dan wil wys. Hy wil vir ons wys dat die manier hoe ons woede sien, ons optrede sien, sê baie van hoe ons dink oor God. As mens net kyk na die konteks van Jakobus, dan sien mense in die begin van Jakobus dat in vers 2 en 3, dan sien jy eintlik die tema van die brief. Dit sê daar, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. So wat hier gebeur in die brief is, in Jakobus is, dat Jakobus sê, dis goed as daar omstandighede kom, oor ons lewens, beproewinge kom, lyding kom, en dan begin hy eintlik hoekom dit goed is, in die res van die brief, en hoekom ons sondige harte uit, deur die omstandighede. Maak jy saak wat die omstandighede is, nie, Here sit, en beskik baie keer beproewinge oor ons lewe sodat ons eie harte kan leer ken. Sodat ons kan leer bepaal of ons besig is met die regte godsdiens en of ons nie besig is met die regte godsdiens nie. Want as ons verkeerd reageer op woede, as ons nie eintlik wil hoor oor ons eie sonde nie, ons wil nie hoor wat 'n regte lewe is nie, ons gaan maar net aan soos die wêreld en ons eie sondige harte ons leer, dan is ons nie besig met die ware godsdienst nie. So wat Jakobus hier probeer doen is, hy sê, goed, hierdie versoeking kom oor ons lewe, dan reageer ons op sekere maniere, en so kan ons dan bepaal, deur ons reaksie, of ons 'n ware of 'n valse godsdienst besig is om te bedryf. Nou, een van die toetse natuurlik, en ek het dit eintlik al gesê, oor hoe ons kan bepaal wat in ons harte gaan, is om omstandighede oor ons lewens te sit. En dis wat die Here doen. So wat in omstandighede kan daar wees, sodat daar hierdie toorn ontbloot word wat in ons harte is? Wel, die Here sit 'n paar omstandighede in ons lewens en ons bring dit gebeur ook, soos byvoorbeeld, dit word hier onsself baie keer veroorsaak, die Here sit iemand oor ons pad, en ons is jaloers op die persoon. Dink maar aan Kain en Abel. Abel se offer word aanvaar,
En dan Kain is jaloers daarop. En wat gebeur? Hy is so toornig. Die eerste mense wat uit die baarmoeder uitkom, net na die sondeval, hy is so boos, dat hy sy broer doodmaak. Dis woede. Dit kan wees dat iemand skuld het, finansiële skuld, en dit kan selfs woede veroorsaak. Hoekom het hierdie goeders oor my lewe gekom? Dit kan wees as daar 'n sekere sonde teen iemand in my familie gepleeg word, dan word ek kwaad, ek word woedend. Dit kan wees dat ek sekere leens oor iemand wat aan my vertel word, wat ek dan glo, en dan word ek sommer kwaad vir daai persoon, omdat ek hierdie skinderstorie geglo het. Dan kom daai woede op, daai emosie kom dan op. Dit kan wees dat jy 'n knaande vrou het, as daar 'n knaande vrou kan ook jou tot woede dryf, Genesis 30 vers 1 tot 2. Ek noem nou eintlik hierdie, ek gaan nie al die teksverse noem nie, maar ek het so 'n lys van 30, maar een van die omstandighede is 'n knaande vrou. En die volgende ene wat nogal vir my oulik was, is waar my versoeking nogal baie lê, is hardkoppige huisdiere. Dis nummer 22 vers 22-27. Een van die ander maniere, een van die ander omstandighede is wanneer ander nie doen wat jy vra hulle, as jy hulle gevra het en hulle doen net nie wat jy sê hulle moet doen nie, dan kan daar woede by jou opkom. As ander mense goed van die vyand praat, as iemand nou goed van die nasionale party van die ou bedeling praat, dan kan jy nou kwaad word. As ander sleg praat van iemand wat jy respekteer, as iemand nou sleg praat van kom ons noem dit maar Paul Kreer, jy weet, dan kom daar heilige woede op, jy weet, daai as iemand anders oor jou skinder, dis nooit lekker nie, daai woede kom op. As iemand wat naby jou is baie seer kry, selfs doodgemaak word, dink van die plaasaanvalle, daai is 'n baie is 'n ding wat baie sensitief is en is naby ons. Ons ken mense, almal ken mense wat sekerlik al op plase doodgemaak is, dan bring dit by jou woede op. As jy nie uitgenooi word na 'n belangrike geleentheid toe nie en jy dink jy was werd om uitgenooi te word, dan word jy toornig. As daar valse beskuldigings is, dan word jy toornig. As daar teleurstelling is, jy het die hoop gehad op 'n sekere ding en dan sal dit teleurstelling, dit word nie waar nie, of jy wou graag met hierdie vrou trou of hierdie man trou en dit word nie waar nie, dan kan daar ook hierdie woede opkom. Jy word vermaan oor jou sonde. Daai is nog 'n moeilike ene en dan ontstaan daar ook hierdie emosie. As iemand nie onder gesag wil staan nie, hy wil maar net sy eie kop volg en daar is geen gesag vir hom nie, en hy byvoorbeeld hierdie leiers in Psalm 2 wil nie onder die gesag van Christus staan nie en hulle word woedend as daar aan hulle gesê word, maar Jesus verwag van jou alle gehoorsaamheid. Ons kyk ons natuurlik nou met Herodes, soos Johannes die Doper hom aangespreek het, en dan kom daai woede op. Daar's 'n begeerte om eerste te wees, dat mense na my moet luister. As hulle nie luister nie, dan kom daar woede op. Wettisisme, so ek maak my eie reël en ek sê vir mense wel, hulle moet nou daai reël nakom. As hulle nie daai reël nakom nie, dit is tog wettisisme, is ietsie wat 'n reël wat jy opstel wat nie die Here opgestel het nie. Mense kom dit nie na nie, dan word ek woedend. En terloops, hierdie is seker die beste definisie vir sondige toorn, is wettisisme. As mens sondige toorn as 'n definisie in een woord wil opsom, dan is dit wettisisme. Ek maak my eie reël, mense oortree dit en dan word ek kwaad op een of ander manier. So is sondige woede 'n realiteit. Duidelik uit hierdie lys uit, is dit 'n realiteit. Ons almal sukkel met sonde en ons sukkel met woede. Daarom dat Jakobus in vers 16 sê, moenie dwaal nie. Hy gee 'n vermaning, want hy weet mense sukkel met sonde. En as ons nou verder kyk in die volgende verse, dan sien ons mense sukkel met toorn. Mense sukkel met woede. Dis hoekom hy hierdie vermaning gee van moenie dwaal nie. So elke mens is in staat om kwaad te word. En ons het hierdie konstante herinnering nodig om hierdie goeie geveg dan teen hierdie sondige woede te veg, het ons werklik bonatuurlike hulp nodig en ons weet van waar af daai hulp kom. En dit is wat vers 17 ons leer, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Hierdie God, hierdie Vader van die ligte, hy het die ligte geskep, hy het die son, die maan geskep, hy het die skepping tot stand gebring, hy is die ene wat alle goeie gawes gee, hy is die ene wat dan ook wedergeboorte gee. En hoe bring hy die wedergeboorte, hoe bring hy selfs daardie opnuut bekering, want as hy die eerste keer iemand sy hart verander het, van 'n hart van klip na 'n hart van vlees, as hy dit gedoen het daar, dan is dit op 'n manier, hoe het hy dit gedoen, deur sy woord. En dit is wat ons eintlik lees daar in vers 18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid. So as hy deur sy woord geskep het, die Vader van die ligte, dan is dit deur sy woord waar daar weer verandering sal kom. So as iemand sukkel met woede en toorn, waar sal daar verandering vandaan kom? Van God en sy woord. Hy het ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Sodat ons eerstelinge van sy skepselinge kan wees. Jy sien hierdie woord, eerstelinge, is 'n Ou Testament woord. Is 'n Ou Testament woord. Die eerste opbrengs, of die eerste opbrengs van die land, as die mense nou geplant het en hulle het geoes, daai eerste opbrengs, moes die mense aan die Here gee, as dankbaarheid. En, wanneer die Here mense red, wanneer die Here mense daar die wedergeboorte gee, dan is ons eerstelinge, dan is ons eintlik dan offers aan die Here. So dis hoekom ons dan ook aan die Here behoort. Hy het ons gered, hy het ons nuut geskep, en dan, as dit 'n werklikheid is in iemand se hart, dat jy nou 'n offer aan die Here is, dat jy nie meer aan jouself behoort nie, maar aan die Here, dan kom hierdie vermaning. Vers 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te wees. En dit moet ons tog opval, as ons dink dat die woord, wat die skepping tot stand gebring is, wat die skepping tot stand gebring het, hierdie woord, wat Christus is, wat ons kom red het, kragdadig kom red het, deur aan die kruis vir ons sondes te sterf, dan denk jy, is hierdie radikale gebeurtenis, om mense wat God nie soek nie te kom red, dis 'n wonderbaarlike gebeurtenis, en het is hierdie ontploffing in die geskiedenis, dat daar hierdie Messias gekom het, hierdie verlossing gekom het, en dit is bewerkstellig daar aan die kruis, en Godse toren wat daar op Jesus neergekom het, dan verwag ons amper, dat wat van ons gaan verwag word, is hierdie radikale optredes. Weet, ons gaan nou konings word, en ons gaan die aarde oorweldig, en ons gaan die groot dinge doen. En dan is dit hierdie eenvoudige bekering. Elke mens moet gou wees om te hoor. Dis so 'n eenvoudige verwagting. Maar ons weet dit is so moeilik. Elke mens moet stadig wees om te praat. en elkeen moet stadig wees om toornig te word. En daai drie pas baie by mekaar in, want stadig om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te maak, ag toornig te word, het hierdie ding in gemeen, en dit is, dat ons eintlik vir onsself wil luister. Ons wil hê mense moet hoor wat ons sê, en mense moet volgens my standaard optree. So dit praat dadelik van, hierdie eerste plek van bekering is van my eie selfsug weer eens, is van my eie reëls. Vers 14 van Jakobus 1 praat ook van hierdie eie wil wat ek wil laat geskied. Dit sê in vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. So hierso is 'n baie mooi verduideliking van hierdie selfsugtigheid wat dan uitloop op toornigheid en dit is dat dis my eie begeerlikheid wat veroorsaak dat daar toorn is. En ons praat hierso spesifiek van die sondige toorn. Dit is die eie begeerlikheid wat my wegsleep en dan later as ek hierdie woede het dan self regverdig ek dit, want is ek wat dit voel. So is eintlik 'n groot gemors. So ons moet baie versigtig wees vir die sondige toorn. Ons moet dit erken want dit gaan ons blind maak. Dit gaan ons blind maak. Daarom dat hierdie waarskuwing in vers 20 dan gegee word van die toren van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Nou, daai toren van 'n man is die slegte toren. Dis die sondige toren. Dis daai eie willige toren. Dit bewerk nie die geregtigheid voor God nie, want daai sin basies sê is, dis nie wat God wil hê nie. Is nie 'n sondige woede nie. En het weer eens, het is nie hierdie wow ding wat Jakobus hier aanspreek nie. Dit is hierdie eenvoudige verandering, maar wat 'n groot gevaar inhou vir mense as hulle nie daarvan bekeer nie, as hierdie selfsugtigheid om nie te luister vir ander mense nie, om net ander mense te laat hoor wat ek wil sê en dan toornig te word. As mense nie wil dans volgens my reëls nie. Hierdie toren van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So wat is toren? Wat is toren? Toren is 'n emosie. Woede is 'n emosie. Dis 'n God gegewe emosie. Dis 'n emosie wat by ons opkom wanneer ons 'n aksie teen 'n sekere reël meet. Nou emosies is nie sondig in op sigself nie. En so is dit met die woede emosie. En daarom is dit baie belangrik om die emosie wat opkom, daai woede, te onderskei van die aksie, dit wat jy doen. Om te bepaal, is hierdie hele pakket sondig. En dan kan mens praat van 'n sondige woede of 'n sondige toren. En dis nie, ons almal voel emosies soos hartseer en opgewondenheid. Ons het daai emosies en is reg. En sulke emosies is natuurlik. Maar die vraag is altyd, die emosies wat ek wys, is dit vir 'n sondige doel? Is dit vir 'n sondige doel en het daai emosie opgekom uit 'n sondige oorsaak? So dit is wat die oorsaak is van die emosies, of hoe ons op die emosies reageer, wat dit sondig kan maak. Maar woede in op sigself, die emosie is 'n geskenk van die Here. Dit is 'n goeie gif. In die sin van soos Jakobus 1 vers 17 sê, is 'n goeie gawe. Dit is 'n geskenk van die Here af. Woede is 'n geskenk van die Here af. Dit is 'n Godgegewe emosie, hierdie woede. En nou kan woede gebruik word as 'n positiewe motivering om aksie te neem, of dit kan misbruik word. Dit kan misbruik word om myself te regverdig. Daarom moet ons onderskei tussen die regte en die verkeerde woede. Daar's regte woede en daar's verkeerde woede. En regte en sondige woede verskil op grond van die rede hoekom iemand kwaad is. Is daar volgens die skrif kan ons sien dat daar 'n opdrag is om juis toornig te word. In die sin van dat dit goed is om toornig te word en daar is 'n opdrag. In Efesiërs 4 vers 26 sê dit word toornig. Word toornig. Maar dit sê moenie sondig nie. So daar's 'n verkeerde toren, die sondige toren, maar daar's ook 'n regverdige toren. So byvoorbeeld, 'n regverdige toren is as jy toornig word oor sonde. Sonde in die samelewing. Diefstal, korrupsie, abortsie. Al daai dinge moet jou kwaad maak. Dit moet. Dis 'n goeie ding om kwaad te word daaroor. En ons sien, ons kry daai emosie van God af. Ons kom, dit is 'n goeie emosie wanneer ons oor sonde kwaad is, want God sê in Psalm 7 vers 12 dat hy is toornig elke dag. Hy is toornig en dit is oor sonde. God is 'n toornige God. En die mens kan dan ook toornig wees, want ons kry dit in Efesiërs 4 vers 26, natuurlik sien ons dit by Jesus, toe daar hierdie in die tempel hierdie offers verkoop, ag die diere is verkoop, maar dit was die mense is uitgebuit, nê? Nee? Jesus het daai hele verkoop van die diere by die tempel as 'n rowerspelonk gedefinieer. Hy het gesê dis 'n rowerspelonk. Hoekom? Want dis nie dat die mense nie kon offer nie. Die mense moes offers koop. Hulle moes diere koop. Hulle reis van ver af. Maar wat het die ouens gedoen? Hulle het buitensporige pryse op het gesit. Hulle het selfs op verkeerde tye gehandel dryf. En dit het Jesus baie vertoren, want hy het gesien, hier gaan dit nie oor God se eer nie. Dit gaan oor elke ou wil net vir homself sorg en hy wil maar net ryk word deur hierdie offerdiens. En dit het Jesus baie toornig gemaak en dit is reg so. Natuurlik kon Jesus nie sondig nie en daarom moet ons sê, as ons kyk na Jesus, dat toren in op sigself in sy mensheid was nie verkeerd nie, is ook nie vir ons verkeerd nie. Gevalle in die Bybel waar mense toornig geword het en dit reg was, wel kyk na Paulus. Kyk na Paulus daar in Athene, toe hy nou al hierdie afgode sien, hierdie massa afgode in Athene, wat doen hy? Hy sy gees het opstandig geword. Hy was kwaad oor hierdie vervallendheid in hierdie wêreld, dat mense so dwaas kan wees. Spreuke 8 vers 13 sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Haat is 'n toor, is 'n emosie. Dis 'n toornige emosie. Psalm 97 vers 10: O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. So ons het nodig om te haat, maar ons het nodig om sonde in ons eie lewe te haat, sonde in die samelewing te haat. Dit is die regte toren. Dis die goeie toren. Dis die mooi toren. Dit is die regverdige toren. Maar nou kry jy die sondige toren. Een goeie voorbeeld is daardie gelykenis van die verlore seun. Dis nou eintlik dan die ouer broer waarvan mense praat as mense praat van die verlore seun, nê, want uiteindelik was hy net verlore gebly want hy het nie bekeer nie. Want toe sy vader hierdie ander seun wat teruggekom het en bekeer het, 'n feesmaal vir hom gegee het, het die ouer seun in Lukas 15 vers 28 so gereageer en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Hy was verontreg. Dis wat hy gedink het. Hy het sy eie reëls gehad en toe die pa nie volgens hierdie reëls opgetree het nie, het hy ingedoen gevoel. Dan kom hy emosie van woede op. Want ek het my eie reël gemaak. Emosie van woede is nie op sigself verkeerd nie, maar dan misbruik ek daai woede. Ek misbruik die regte woede om dan 'n sondige woede uitbarsting te hê. So 'n goeie definisie van woede is sondig wanneer jy 'n woede emosie ervaar omdat iemand jou standaard oortree het. Wettisisme. As iemand jou standaard oortree het, dan is dit en jy ervaar daai emosie, dan is dit 'n sondige reaksie. Dit is 'n sondige woede. In Handelinge 7, dan is dit Stefanus wat vir die mense preek, van die fariseërs daar, en hulle word kwaad, hulle wil nie hoor wat hy sê oor die Messias nie, so wat doen hulle? Vers 54, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte. Dit is 'n sondige emosie. En wat is die gevolg van hierdie sondige woede? Hoe kan jy sien dat jou woede sondige woede is? Want ons moet daai maatstawwe kry ergens en dit is ook in die skrif. Hoe kan ons daai woede wat ons het, hoe kan ons bepaal of dit nou regverdige woede is of nie? Want daai woede in of sigself die emosie is nie verkeerd nie en dit is wat dit so misleidend maak. Dan emosie kom op en jy dink, "Wel, hierdie emosie is hier, dit moet reg wees." Maar die emosie wat opgekom het is nie noodwendig van die regte plek af nie en dit gaan nie na die regte rigting toe nie. Dit gaan nie die aksie wat dit gaan uitbring gaan nie reg wees nie. So hoe kan jy sien dat jou woede sondig is? Jy wil wraak neem. Jy wil wraak neem. Daar waar die Here se wraak eintlik moet wees, as jy het al die roetes uitgeput hoe om hierdie persoon of selfs voor 'n wêreldse gereg te bring, as die persoon byvoorbeeld jou kar gesteel het en jy het nie nog 'n getuie nie. Kar is weg, jy het hom gesien het steel, maar die kar is weg, jy weet hy het gesteel, maar jy kan hom nie na die hof toe vat nie. Jy het nie nog 'n getuie nie. Kan jy die kar het verdwyn, hy het seker die geld ergens weggesteek onder 'n klip, maar jy kan nie die persoon skuldig laat vind nie. So wat moet jy doen? Moet jy daai persoon te na gaan kom, moet jy hoor hom begin skinder? Wat nee. Dis sondige toren. Dis sondige toren. Romeine 12 vers 19 aan my kom die wraak, ek sal vergeld spreek die Here. Dis nie baie keer kan regverdige woede wat mens het oorspoel na onregverdige of sondige woede. Byvoorbeeld hierdie geval van die kar, diefstal. Jy sien die persoon regverdige woede dat iemand steel. Maar dan kan jy nie meer die persoon voor die gereg bring en skuldig laat vind nie. So wat gebeur dan? Dan begin ek reg in eie hande neem. En dan is dit sondige woede. Dis sondige woede dan. En dan gebruik ek selfs daai sondige woede om iemand te haat. Dis Spreuke 25 vers 28 sê dan van so 'n man wat dan hierdie haat koester, dan sê met hierdie hart dan is dit soos 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. 'n Afgebreekte stad sonder 'n muur. En natuurlik die konteks is hierso die ou tyd. As jy 'n stad gehad het en jy het nie 'n muur gehad nie, dan gaan daai stad ingeval kan word en verower word. So 'n man wat nie sy emosies kan beheer en hierdie regverdige woede kan inhou en hierdie woede nie in toom hou dat dit nie ontwikkel na sondige toore nie, is soos 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. Spreuke 16 vers 32: Die lankmoedige is beter as 'n held en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. As iemand alleen 'n stad inneem, is hy is nogal 'n held. As iemand dit kan regkry. Maar wat hierso in Spreuke gesê het, die persoon, die man spesifiek, wat sy emosies in toom kan hou, is baie beter as so 'n man. Wat alleen is dat in hom. Spreuke 19 vers 19. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Want as jy wil red, dan maak jy dit nog erger. Ja, dit is baie keer die probleem met hierdie sondige woede is, die persoon is so vasgevang in sy eie selfregverdiging van hierdie woede wat hy nou het, hierdie emosie van woede en wat hy gedoen het, dat as jy hom probeer help, dan word hy net nog kwaader. Dit is so blind hierdie sondige woede mense kan maak. So dis die vermaning, dis die waarskuwing. En dis die realiteit. Sondige woede is 'n realiteit. En ons moet dit erken, want dit is waar ons kan begin met bekering en weg van hierdie sondige woede af. Is wanneer ons dit erken. Want as ons dit nie erken nie en ons sê nie wel ek het nie eintlik 'n woede probleem nie. Dis nie vir my 'n probleem nie. Dan oor hierdie waarskuwing. Jakobus 1 vers 15. As ek die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. Sonde baar sonde. So weet dat jy gaan nog sonde kry. Daai sonde wat jy koester in jou hart, gaan nog sonde laat baar. En hierdie sonde, en spesifiek hierdie sondige woede, beïnvloed ons hele wese, dit beïnvloed ons emosies, dit beïnvloed ons liggaam, dit beïnvloed ons gedagtes. Kyk maar na Kain, dit het hom so beïnvloed dat hy sy broer doodmaak. Agab kon basies nie slaap, en hy was basies siek gewees, omdat Nabot nie sy wingerd vir hom wil gee nie. Saul was so sondig woedend, dat hy sy eie seun met 'n spies wou doodmaak. Of liewer net wou doodmaak. Maar dit was ook met 'n spies. Kyk na Jona, hoe hy maar net daar gaan sit het om dood te gaan. Kyk na die Jode in Handelinge 7 wat Stefanus wou doodmaak. En Jesus sê selfs dat die bron van om mense te wil doodmaak is woede. Dis woede. As ons kyk na die doodsyfer in ons wêreld en ons het nou al daaraan geraak op verskeie geleenthede, die hoeveelheid doodmaak van kinders heidaglik is die bron af van is woede. Dis toornigheid. Mense wil op 'n sekere manier lewe en nou is hierdie babietjie in hulle pad. So wat doen hulle? Hulle maak die babietjie dood. Dis woede, hoe so woede uitkom. Ons dink, en is nie net 'n geskree en 'n gekerm wat die woede emosie is nie, dit is basies om mense dood te maak, is 'n woede aksie. Ja, woede is 'n vorm van afgodery. Want iets raak vir my, myself so belangrik, dat ek kwaad sal word indien ek dit nie kan kry nie. Ek plaas myself in die plek van God en dink dat ek die middelpunt van die lewe is, maar hierdie sondige woede bereik nooit die geregtigheid voor God nie. Hierdie sondige woede sal nooit maak dat jy reg voor die Here lewe nie. Dit sal jou net wegvat. Want sonde baar sonde. En kom ons gaan nog meer spesifiek. Van hoe lyk sonde? Sondige woede dan? Baie prakties. Eerstens moet ons woede reaksies, sondige woede reaksies, in twee kategorieë opdeel. Die ene is die kom ons noem dit die internalisering, is die binne jou. En die ander ene is die extern. Die internalisering kan ons beskryf as die opkrop. Jy krop daai emosie binne in jou op. Nou, wat is die ander woord wat ons daarvoor gebruik? Ek is emosioneel of ek is moody. Ek is gefrustreerd. Hoeveel keer gebruik ons nie daai woord nie? En as ek min ek besig om hierdie woede, sondige woede, eintlik te versag. Want almal sê hulle word gefrustreerd. En ek word gefrustreerd. Dis maar baie keer soos die woorde van, wat die wêreld ook gebruik vir egskeiding, of egbreek, sal hulle praat van, dis 'n affair. Dis 'n affair. Of, abortie word van gepraat as gesondheidsorg. Dis al hierdie woorde wat hierdie verskriklike sondes wil versag. Ek word gefrustreerd, of ek is geïrriteer, of as ek iemand aangluur, so ek kyk met hierdie kyk na mense, met hierdie kwaai kyk, dan is ek besig, eintlik, met sondige woede. Dit is sondige woede, dit is wat God sê, dit is, en dit bring nie die geregtigheid vir God nie, dit is nie reg vir God nie. Dit is die bron van moord. As ek begin hard rond loop, of as ek begin hard asemhaal, dis alles emosie, dis daai sondige woede wat ek opkrop. Maar dan het jy ook die uiterlike sondige emosie, die ene wat ons bietjie beter ken, kom ons noem dit die uitbarstings, daar is hierdie geskel, daar is goed neergooi, daar is vloek, daar is iemand verbaal met woorde aanval, en dan uiteindelik kom het uit op fisiese geweld en dan moord. Die groot meerderheid van ons woede is nie regverdige woede nie. Groot meerderheid. Ons misbruik hierdie gevoel wat God ons gee. Maar dit gaan nie eintlik oor God se eer nie. Het gaan nie oor dat ek die beste vir my naaste wil hê nie. Maar het gaan oor my wette, my gevoelens. Maar denk daaroor. As ons nou as ouers eerlik moet wees. Hoekom word ons kwaad vir ons kinders? Want in ons koninkryk sal die kinders minder vermaning nodig hê as wat hulle tans ontvang. In my koninkryk, hoe ek dinge sien is, my kinders het minder vermaning nodig. En nou sondig hulle nog steeds en nou word ek kwaad vir hulle, want hulle speel nie volgens my reëls nie. In die huwelik, hoekom word mans en vrouens kwaad vir mekaar? Want op een of ander manier staan ons in mekaar se pad. Ons staan in mekaar se pad van ons drome. So die eggenoot, my vrou, my man staan in my pad van my droom en sy of hy is 'n hindernis. Daarom word ek kwaad. So sondige toren ontbloot dat alhoewel ons loyaliteit gesweer het aan God se koninkryk, ons meer loyaal aan ons eie koninkryk is. Dis al wat ons sê. Ons bely God en ons bely sy koninkryk, ons bely dat ons diensknegte is van God, maar deur hoe ons in ons harte optree en uiteindelik aan ons medemens en aan ons mense in ons omgewing en ons eie familielede, wys eintlik maar dat ons eintlik loyaal is aan ons eie koninkryk. En dis nie, is hierdie twee torens dan, wat ons verwag op 'n katastrofiese ontploffing gaan uitloop, en sou uitloop, en uitgeloop het, en dit is die toren van God, en die toren van die mens. Maar dit is die toren van die mens, wat sy eie koninkryk wil oprig, dit is die toren van die mens, wat alles wil hê volgens hom of haarself, dinge moet loop volgens hom of haarself, ek soek my eie vreugde, en wanneer hierdie toren van God, wat 'n regverdige toren is, en hy moet toren, en hy moet sonde straf, wanneer hierdie twee torens mekaar ontmoet, moet daar groot ontploffing kom, moet daar groot gebeurtenis plaasvind, en daar gebeurtenis het plaasgevind, het aan die kruis plaasgevind, want dit is die toren van die mens, wat Jesus gedryf het na die kruis, dit is ons sonde, wat Jesus gedryf het na die kruis, en dit is God, wat sy eie seun gegee het, om na die kruis te toe gaan, so dit is daar waar die kruis, waar Jesus die woede van mense, daai sondige woede van mense moes gedra het. Maar hy moes ook die woede van God gedra het, die regverdige woede, dit is waar dit ontmoet het. Maar Jesus het nie verloor nie. Jesus verloor nooit. So hy het daai sondige toorn van sy volk gedra. En dit is ons troos. En dit is daardie wete, want ons weet daardie toorn van God oor Jesus het geseef hier in die sin, dat Jesus kon sterf het vir ons woede, en hy dit gewys het deur op te staan, wys ons daar is oorwinning oor woede. Daar is oorwinning oor woede nou. Jesus het dit uiteindelik aan die kruis gedra en hy het oorwin. Maar as iemand het glo, en hulle weet, Jesus het ook vir hulle sondige toorn gesterf, dan kan hulle weet, hulle kan nou ook daarteen begin veg, en hulle kan dit oorwin, hoe langer hoe meer. Dis ook om vers 21 sê, daarom doen afstand van alle veiligheid, of veiligheid, nie veiligheid nie, maar daai veiligheid. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Julle sien hierdie woord kom weer hier ter sprake, nie, want dit is daai woord wat gewederbaar het en dit is die woord wat weer bekering bring. En die woord het vlees geword. Dis Christus. Soos ons kyk na sy kruisdood wat hy vir my kom doen het, dit is waar die oplossing is. Dit is waar die groot rad is. Dit is, wanneer ons na Christus kyk, wanneer ons weer kan begin ernstig word oor sonde wat ons self doen, dit is wanneer ons dan kan weer begin vinnig wees om te hoor. Dan kan ek weer begin hoor. Dan wil ek nie net praat en dat mense my hoor nie, en dat ek dan toornig word as mense nie luister na my nie, en dat ek nie, en dat ek toornig word as mense nie optree soos wat ek wil hulle moet optree nie. Nee, hierdie ingeplante woord, as ons kyk na wat Jesus kom doen het, dan verander ek om sagmoedig te word. Dan doen ek afstand van die vuilheid en die oorvloed van boosheid, daai selfsugtigheid. En dan is dit nie meer net vir my praat nie, is nie meer net vir my hierdie ding van, wel ek bely Jesus en ek bely die koninkryk en ek behoort aan God, dit is nie net meer praat nie, ek begin verander, ek begin werklik nie meer so baie toornig te word nie, ek begin meer tevrede te word. Dit is wat in vers 22 dan sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Maar dit is net wanneer ons kyk na daardie vleesgeworde woord en wat hy kom doen het. Dit is wanneer ons dan daders begin word. Jakobus beskryf die persoon wat net hy hoor die woord en hy kan amper sê hy bely die woord, maar hy is nie 'n dader nie. Hy is soos iemand wat sy gesig in 'n spieël sien, weet hy kyk na die spieël, hy sien sy gesig in die spieël, hy loop weg en dan vergeet hy wat hy gesien het in die spieël. Niemand, dit gebeur met niemand nie. As jy in die spieël kyk en jou hare is woes te mekaar en jy moet ernstig na 'n vergadering toe gaan en jy sien daai hare en dan jy draai weg om met 'n kam of wat ook al, jy onthou dit. Want jy moet nou reg gaan doen, jy moet jou hare gaan reg maak. Maar as iemand in die spieël kyk en hy vergeet net om sy hare te kam en jy gaan amper dink hy is nie lekker by nie. Hy weet nie wat hy doen nie. Hy weet nie hoe ernstig hierdie vergadering is nie. En dit is wat Jakobus hier vir ons sê, is dat as iemand sê, hulle bely God en hulle volg vir Jesus, maar hulle lewe nie met hulle dade vir God nie, dan is dit nie 'n ware godsdienst nie. Ja, so ons roeping is hoog. Ons het 'n hoë roeping. Ons het 'n hoë roeping en dit is om hierdie regverdige lewe voor God te lewe. Dit is om hierdie lewe te lewe nie vir myself en my eie koninkryk en my eie behoeftes en begeertes en gevoelens nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. Ek moet vir God lewe en sy koninkryk. Maar weer eens, die roeping is te hoog. Dis te hoog, dis te groot. Ons kan dit nie self doen nie. Dit moet ons bring by hierdie nederigheid om weer eens te bely dat ek heeltyd dit verkeerd kry. Ek word kwaad. En ek wil nie, maar ek word kwaad. Ek wil my wil laat geskiet en ek verwar my koninkryk met God se koninkryk. En ek sien hierdie sondige reaksie van woede, sien ek as 'n aantreklikheid. Dit voel vir my eintlik lekker. En dis vir my lekker as ek geïrriteerd word en as ek nie my sin kry nie. Maar ek besef nou, dit is sonde. Ek besef hierdie roeping is te hoog. Ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan nie op my eie nou vir God se koninkryk lewer nie. En dit is waar die Here ons wil uitbring. Hy wil ons daai nederigheid uitbring, dat ons dit besef en kan bely. Sodat ons daai ingeplante woord kan hoor, dat ons dit kan aanneem. Want dan besef ons Christus het vir ons woede gesterf en ek kan vra dat die Here sy genade oor my sal uitstort sodat ek daar waar ek lewe hoe langer hoe meer God se koninkryk sal uitlewe en dus meer regverdige toren sal hê en nie sondige toren nie.